Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nobat emele geldi. Marada adamlar gece günü pul nakitleştirmeye finansiyar. Türkmenistan'a rayetlerin bankomatlardan pul nakitleştirmek probleması saklanıp kalıyor. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun döle regionlaryna adamlar bankomatlardan pul nakitleştirmek üçin uly nobatlarda garaşmaga mejbur bolýarlar. Şeýşenbi günü azatlygy Aşgabatdan gowşan bir videoda paýtagtyň bankomatlarynyň biriniň öňünde pul nakitleştirmek üçin uly nobata garaşýan adamlary görmek bolýar. Azatlyk radiosy videonyň awtorynyň howpsuzlygyny nazarda tutup onu çap etmekden saklanýar. Anly bu azatlygyň beýleki bir habarçysy Mary welaýatynyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlananyny habar berdi. Ýöne adamlaryň aýlyk haklary tölensede olary nakitleşdirmek uly problema bolmagyna galýar. Ýene de geçen aýlarda kiýaly adamlar pullaryny nakitleşdirmekde kötenýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy Türkmen gala etrafyna bankomat nobutuna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlarından başlap etraf ýaşaýjylary pul nakitleşdirmek üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrafda bankomatlara hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulem az adama ýetýär diýip nobuta garaşýan bir Türkmen galaly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her pul geler diyen umutda bolýarlar diýip olaýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 gün bäri Halk Bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pul nakitleşdirmek üçin bankyň gabadyna ýatyp durýanlyklaryny, olaryň gijelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtoglawlarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çaý gaýnadyp käbirleriniň bolsa Demlikten çay içip bilanmağa çalışanlıklarını anı günü xabar verdi. Yatımlayın gelmeten pul alıp bulmayar, 2-3 günle pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen adamlar var deyip azatlığın xabarçısı bir yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Bankomat nobutuna karışan kevr adamlar bank kartlarının akı pullarını yanğıç kuyucu stansiyalardan nağıtlaştırmağa da tıynan şiarlar. Yine zapravkalarda yeterlik nağıt pul yok deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre yanğıç stansiyaları nağıtlaştırmağa Ýatyrylan pulun 10 götürümini tutup galýar. 10 götürüm pul tutturup pul nakitleşdirmäge razy bolsaňda, tanşyň bolmasa nakitleşdirip bolmaýar diýip ýene bir türkmen galaly gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä wagtyl-wagtyl ara gatnaşygyň ýitmegi hem adamlaryň bankomatlardan pul nakitleşdirmek ýa-da töleg terminallar arkaly nakitdel töleg geçirmek işlerini bökdüýär. Habarçy 8-nji dekabrda bankomatlaryň ýanygyç stansiýalaryna we nakitdel töleg kabul edýän dukanlarda uzakly gün terminallar Aragatnaşyk sebäpli işlemänligini habar berdi. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä marda häkimetler büdjet işgärleriniň täze ýyl arçasynyň bedelleri üçin pul ýygnaýar. Edara başlyklary işgärlerden pulu nagat görnüşine talap edýär. Habarçy işgärlerden 50-100 manat aralygyna täze ýyl bedelleri üçin pul tutulýanlygyny habar berdi. Welaýatyň baş arçasy bu ýyl Marynyň Molyny Pet köçetiniň ugrundaky kitapxananyň öňünde oturdylýar. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny maliýe we töleg ulgamyny sanly görnüşe geçirmäge finansiýar. Dünçler dünya tecrübesine mali ulgumunu elektron görünüşe geçirmekin başka maksatlar bilen bir hatarda korrupsiya cinayetlerinin öngün almağı, pul yulmanı karşı görüşmeği, mali pudoğunu açacağınlık getirmeği gönüktürlüğünün aydiyarlar. Yöne yerli dünçler Türkmenistan yalan avtel hasaplaşığın giyin yayran yurdunu mali ulgumunu sağını görünüşe geçirmekin adet halkın durmuşunu hasta kıyınlaştırıyanlığın aydiyarlar. Resmi medya ve hükümet resmileri yurt rayetlerinin bahtiyar durmuştu yaşayan. Ýanyny gaýtalýar. Ýöne synçylara görä adamlaryň pul nakitleşdirmekde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary resmi medianyň bagtyýarlyk wagtyna kölege salýar.